Dnes jsem si přinesl s sebou takovou velkou, těžkou knihu. Je tam na tom posledním stole a je tam jeden obraz, na který teď upozorním, tím začnu. Známý italský mistr Rafael Santi na svém posledním nedokončeném obraze zachytil tu devátou kapitolu, ty dva příběhy deváté kapitoly, jednak proměnění Pána Ježíše nahoře, to je ten první příběh, o kterém jsme přemýšleli posledně, a uzdravení posedlého chlapce. Nahoře, v té horní polovině, můžete se potom podívat, až budete vycházet, nebo si chcete, můžete se podívat teď, mě to je jedno. Nahoře je ta, na té horní polovině je ta scéna s proměněním Páně a dole pod tím to, co se dělo potom. Na jednom plátně jsou dvě scény. Hora i údolí, nebeská sláva i lidská nouze. Slavný umělec vyjádřil svůj pohled na událost z Evangelia svými prostředky. Nevíme přesně, co si opravdu myslel. Určitě znáci by z toho vyčetli víc, než já laik. Ovšem je docela možné, že chtěl po svém zdůraznit to, jak rozumíme poselství těchto oddílů i my. Už tím samotným faktem, že zařadil na jeden obraz obě scény, řekl a chtěl říct, že to k sobě nějak patří. Že to nějak spolu souvisí. Svatá chvíle nahoře je povzbuzením a posilou pro další službu Ježíšových učedníků. Je přípravou pro pozemskou realitu. Učedníci s Pánem, ti tři učedníci se vracejí s Pánem Ježíšem dolů a přicházejí právě do té reality. Tak jak to mohli říct ještě obecněji, že totiž víra v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného je skutečnou pomocí v našich každodenních zápasech. Prožíváme to taky tak? Je to naše osobní zkušenost? Právě víra, nevěra, věřit, nevěřící, to jsou pojmy, které se v tom našem textu objevují častěji a které jsou tématem toho textu. To první, s čím se zde setkáváme, to je obraz pozemské nouze. Pán Ježíš se vrací z hory nebeské proměny s těmi třemi učedníky k těm ostatním a najde je v rozhovoru s dalšími lidmi, se zástupem, dokonce i se zákonníky. Ukazuje se, že ten rozhovor to není obyčejný rozhovor, ale že to je přímo nějaká jakási hádka nebo spor. A předmětem toho rozhovoru a dohadování je trápení jednoho z přítomných. Ten muž má těžce nemocného chlapce. Podle příznaků to vypadá, že se jedná o epilepsii kombinovanou s hluchoněmotou. Záchvaty nemocného chlapce byly tak silné a časté, že ohrožovaly jeho život a deformovaly jeho osobnost. Muselo to být ďábelské dílo nečistého ducha. Tak o tom uvažuje otec a pravděpodobně s ním ostatní souhlasí. Tak to potvrzuje i Pán Ježíš tím, jak přistupuje k tomu problému a k té nemoci. V Ježíšově nepřítomnosti se otec nemocného obrací na učedníky. Prostě není tam místo, tak to nevadí, jsou tady přece jeho učedníci. Ale ti si s problémem, s nemocí nevidí rady. Modlí se, volají k Bohu, prosí o pomoc, vyhrání zlého ducha, ale nějak se to nedaří. Nic se neděje. Učeníci nedokázali nemocného chlapce uzdravit. chtěli pomoci a zkoušeli to, ale nepodařilo se jim to. A to už je to druhé, s čím se tady setkáváme. To je obraz duchovní nouze. V této souvislosti si připomeňme, že v 6. kapitole toho našeho evangelia Pán Ježíš vysílal své učedníky po dvou do služby a dával jim, a to je citát, dával jim pravomoc nad nečistými duchy. Také to je obsaženo v tom Ježíšově vyslání. O několik veršů dále, tedy v 7. a 13. verši, potom čteme o učedníci, že skutečně vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali je. Ve stejné 6. kapitole čteme dále ještě, že, tedy ve 30. verši, apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili i učili. Takže jenom z těchto krátkých citátů je zřejmé, že učedníci už měli své zkušenosti, určité zkušenosti s nemocemi, s uzdravováním, s různými případy posedlosti či ďábelství. Pán Ježíš je k tomu vystrojil. On je povzbudil a řekl, jděte, kažte evangelium, uzdravujte, zachraňujte lidi. To znamená, že prosba toho otce nemocného chlapce je nepřekvapila. To nebylo ani poprvé, ani naposledy, co měli sloužit ve jménu Ježíšově potřebným, nešťastným, nemocným lidem. Překvapilo je, že na tento problém nestačili. To byla nová zkušenost. Něco nebylo v pořádku. Co to bylo? Tak o tom mluví Boží syn, který se také podivuje tomu, že to učedníci nezvládli. Pokolení nevěrné, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Tak to je otázka, docela důležitá otázka, komu patří, komu platí tyto výtky. Bezprostředním podnětem k tomu je selhání učedníku. Určitě to platilo i obecně o těch zákonnících, o tom zástupu, o lidech, kteří měli pochybnosti o autoritě Ježíšově a jeho poslání a hodilo se jim, že se učedníkům něco nepovedlo. Ale v prvé řadě to je výtka, je to nářek nebo postesknutí nad tím, jak to nezvládli učedníci. V čem spočívalo to selhání učedníků? Nevíme, samozřejmě, protože v evangeliu to není, co si u toho mysleli anebo říkali, když stáli před tím úkolem. Možná jim to zalichotilo, že se někdo takto obrací přímo na ně. Ježíš tady není? Ale jsme tady my. Možná si mysleli, když to zvládne Pán, zvládneme to taky. Protože už předtím jim Pán Bůh byl na blízku, Pán Ježíš je svou mocí posiloval a požehnal v některých těch podobných situacích. Je docela možné, že učedníci v této chvíli spoléhali více na sebe. Více na dosavadní zkušenosti a vlastní schopnosti, než na Boží moc. Z pozdějšího Ježíšova výroku všechno je možné tomu, kdo věří, se zdá, že problém, na který upozorňuje Pán Ježíš, je právě problém víry. V Božích a Ježíšových službách nemůžeme být nikdy nezávislými služebníky, nemůžeme. Sloužit solo. Musíme žít a zůstávat v závislosti na Ježíši Kristu. Potřebujeme v každé chvíli jeho pomoc. I když nás poslal, i když nás vystrojil, tak to neznamená, že už to všechno, co bude třeba, máme. V tom postavení služebníku potřebujeme si připomínat tu tu závislost. A potřebujeme i v té službě a v každé službě čekat. Očekávat na Boží jednání. Věřit Bohu znamená čekat na Boží pokyn, na Boží slovo. Nechat se vést. Věřit znamená ptát se na Boží vůli, která je jiná než vůle naše. Věřit znamená čekat, že mocný Bůh, mocný Pán bude jednat prostřednictvím toho našeho jednání. Že to bude On, kdo začne jednat. A víra se projevuje konkrétně v modlitbě. Modlitba je prvním projevem našeho odevzdání Bohu. Modlitba je takovým jasným a prostým projevem toho, že očekáváme na Pána, na Boha. Když je to tak, pak může slabost naší víry souviset s chabým, mdlým, modlitelným životem. Někdy se modlíme málo, a my to víme, když se modlíme málo, nebo když se nemodlíme vůbec, dobře to víme. Někdy se modlíme příliš formálně, možná obecně. Právě problémem našich modliteb je to, že se modlíme příliš často, příliš obecně. Místo abychom se modlili konkrétně. Jako kdyby o nic nešlo. Na konci příběhu Pán Ježíš skutečně klade důraz na modlitbu, když říká, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbu. To je závěr. To je rezumé z toho, z té celé záležitosti. Pak by to znamenalo, že v té konkrétní situaci se učedníci nemodlili. To znamená, spoléhali skutečně více na sebe a ne na Pána. Jejich selhání bylo selhání důvěry v Boží zachraňující moc, která se projevuje především a nejdřív a naprosto, jaksi samozřejmě, upřímné opravdové modlitbě. Tak to je pokus o takovou analýzu toho, té situace a toho problému, který tady máme před sebou. A to třetí, to nás těší a z toho máme radost, že to skončilo tak, jak to skončilo s těmi učeníky. Je tady Ježíš jako lékař a Pán. Pán Ježíš je sice nešťastný nad duchovním stavem svých nejbližších přátel a svého národa, ale nerezignuje. A když sledujeme jenom to Markovo evangelium a všimneme si těch okamžiků a situací, kdy Pánu Ježíši nebylo dobře, buď pro lhostejnost lidí, buď pro tvrdost srdce, pro nenávist, myslím, že strany zákonníků, farizeů, jiných kněží třeba později, tak si řekneme, že opravdu bylo mnoho příležitostí k tomu, aby Pán Ježíš by rezignoval, aby si řekl, to nemá cenu. To nikam nevede. V tom Nazarétě, zrovna tak, to je ta šestá kapitola. Káže u sebe doma a nic z toho není, protože lidé nevěří. Nemohl tam učinit žádný div pro jejich nevěru. Ne, že by nemohl, kdyby chtěl, ale věděl, že kdyby jednal, že by to nepřineslo ten užitek, který Boží království potřebuje. Takže přesto, že je to tak, ta situace je v tom národě, to ovzduší je takové, jaký je. Pán Ježíš neodchází od rozdělané práce. Trápí se nad tím, co vidí a co prožívá mezi lidmi, ale znovu je naplněn Božím milosrdenstvím. Tak to někdo z vykladačů vyjádřil, že lidé jsou Ježíšovou vášní. Prostě nemohl si pomoct. Pro tu Boží lásku, kterou měl v srdci, pro to Boží velké milosrdenství, které byl naplněn, se vrací stále znovu tam, kde ho lidé potřebují, čekají, kde je bída a nouze, a kde bez evangelia, bez Boží lásky, bez Boží odpuštění se život nepohne tím správným směrem. Pán Ježíš se vrací k úkolu, který ho pověřil jeho nebeský Otec. Nechává si přivést nemocného chlapce a sám na vlastní oči vidí, jakým trápení prochází. Před Ježíšovými zraky dostává chlapec nový záchvat. Ale tady je jedna zajímavá věc, nebo další zajímavá věc. Pán Ježíš se totiž nevěnuje hned nemocnému chlapci, ale věnuje se nejdřív jeho otci. Zdravému otci. Podle Pána Ježíše prožívá otec nemocného chlapce krizi víry. A podle Pána Ježíše a podle Evangelia je krize víry horší než nemoc. Protože krize víry je původem veškeré bídy a nejrůznější bídy v lidském životě. Otec vidí hlavní problém v neschopnosti učeníku. Prostě přivedl jsem ho k tobě, k tvým učeníkům, a oni ho nemohli uzdravit. A otec podle neschopnosti učeníku posuzuje možnosti jejich mistra. Protože tak se o tom uvažovalo i v tehdejším Izraeli, v tehdejší Palestíně. Když to dokáže Pán, dokáže to taky jeho učeníci. Svého žáci. On je to naučil. Když to nedokážou učeníci, nezvládne to ani jejich mistr. Pravděpodobně to nemůže a neumí ani jejich mistr. To byla logika a způsob přemýšlení té doby. A tak to vidíme u tohoto muže. Takže otec vidí problém u učeníku a možná u Ježíše. Kdo ví? Kdo ví, jestli se s tím poradí? Pán Ježíš vidí hlavní problém u otce, který nevěří, který nedůvěřuje Bohu. A tak ty své pochybnosti vyslovil otec ve větě, můžeš-li co? Pokud něco dokážeš v té věci, můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Tak to je prostě určitý postoj. Úplně jinak přistupuje k Pánu Ježíši v první kapitole Markova evangelia malomocný člověk, který ve 40. verši té první kapitoly přijde k Pánu Ježíši a na kolenu ho prosí, chceš-li, můžeš mě očistit. Pokud chceš, ty můžeš všechno. Jenom, abys chtěl. A tady můžeš-li. To je něco úplně jiného. Otec mluví s Ježíšem jako s lékařem, k kterému přijdeme, řekneme mu své nemoci a nevíme, jestli na tu naši diagnózu stačí. Otec je ochoten se nechat překvapit, ale je tam v tom zásadní pochybnost. A Pán Ježíš odpovídá na otcovy pochybnosti větou, všechno je možné tomu, kdo věří. Tímto způsobem Pán Ježíš zve tohoto muže k víře. Pokud budeš věřit, ano. Tento muž má vystoupit z davu nevěrného pokolení a s důvěrou se svěřit se svým břemenem Bohu. A ten muž, který ještě před chvíli pochyboval, hned v zápětí volá, věřím. Takže vlastně to povzbuzení Pána Ježíše v něm probudilo víru, probudilo důvěru ty boží možnosti. Ale zároveň odhadlo ty jeho pochybnosti a nedůvěru. Proto slyšíme od něj nejenom to první věřím, ale také to další, pomáhejme nevíře. Jinými slovy, prosí tento muž, pomoz mi od mé nedověry. Pomoz mi od nedověry, od těch pochybností k víře. A na toto volání Pán Ježíš odpovídá uzdravením syna. Tedy tak mluví opravdová víra. Vyznává vlastní bezmocnost, neschopnost, nedostatečnost a důvěřuje plně Boží velké moci. A to poslední, to je ten rozhovor Pána Ježíše s učedníky o víře a o modlitbě. Učedníky samozřejmě zajímalo, proč se jim nepodařilo uzdravit chlapce a v čem je podstata úspěchu jejich pána. Proč jsme my ho nemohli vyhnat? Když Pán Ježíš odpovídá, tak to první zjištění je takové obecné povahy, kdy Pán Ježíš říká věc, kterou všichni vědí, totiž, že ne každé trápení, ne každá nemoc je stejná. Jsou těžké nemoci a jsou méně obtížné a lépe snadní léčitelné nebohy. Takže to je to první zjištění. Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Tedy zrovna tento duch je jiný. Tady je to těžší, tady je to složité. Jinak jsou nemoci, u kterých to není takový problém. Ale tady tento takový duch, takový rod, tam je v řeckém textu je přímo rod, takový rod nemůže vyjít jinak než modlitbou. V některých pozdějších rukopisech je ještě dovětek i postem. Modlitbou a postem. Ale ten hlavní důraz je na modlitbě. Ten půst to taky dokresluje a vystihuje. Neříká nic jiného, než to, že člověk ve víře čeká všecko od Boha. Že na tom záleží, na Božím jednání a na Boží pomoci. Takže půst to v určité situaci potrhuje. Ale ten hlavní postoj je postoj víry, který je vyjádřen v modlitbě. Walter Grundmann píše ve svém komentáři k Markovu evangeliu, že modlitba je víra obrácená k Bohu. Modlitba je jednak základem křesťanského života, to všichni víme. Modlitba je též východiskem a měla by být východiskem a začátkem každé služby. A možná nás napadne jenom modlitba. Nic víc, nic jiného. Žádné jiné dovednosti a speciální techniky, nýbrž modlitba a jenom modlitba. Když se takto ptáme, máme zřejmě nízké mínění o modlitbě. A máme pravděpodobně jenom málo zkušeností s modlitbou, protože jinak modlitba jako taková v kontextu Nového zákona a v písmu je skutečně tím projevem pravé víry a plného očekávání na Boží jednání, na Boží milost, na Boží pomoc. Ježíš ukazuje na modlitbu jako na to, co je rozhodující. Na to jediné, co v našem životě a v naší práci rozhoduje. Nikdy jindy se neprojevuje víra lépe a výrazněji jako, právě jako víra, jako důvěra, než když se věřící člověk modlí, volá Bohu, vidí, že nemůže nic, nedokáže nic a plně na všechno čeká od Boha a všechno svěřuje do Boží rukou. Podobně jako to vidíme na Ježíšových učednících, kteří pokulhávají na cestě za Ježíša a plně nevyužívají možnosti, které pro ně připravil, tak to můžeme vidět i u křesťanů dnešní doby. Můžeme to vidět u sebe. Trpíme nedostatkem a chudobou víry. Víme o možnostech víry, víme o tom z písma. Na začátku biblického dne jsem připomněl slovo Pána Ježíše, proste a bude vám dáno. Takové asi jednoznačné, naprosto jasné slovo, povzbuzení. Víme o možnostech víry, ale sami pociťujeme její nedostatek, jako kdybychom neuměli, nechtěli, nedovedli, tak prosit, jak máme a můžeme. Víme o proměňující moci Evangelia, ale trpíme vlastní nemohoucnosti a bezmoci Kristovy církve. V souvislosti dnešního příběhu si to můžeme dopovědět ještě tak, že nedostatek víry a slabost a ta bezmoc ve službě začíná naši modlitevní nouzi. Tak, jak se to ukázalo u těch učeníků, tak je možné to vztáhnout i na naší situaci, protože to je princip, to je pravidlo, které platí pro duchovní život i pro službu. Tak zde můžeme hledat klíč k duchovní obnově a splnomocněné službě. Nevím, co bychom dělali. Nevím, co bych dělal, kdyby byli za sebe jako kazatel, kdyby za mnou přišli lidé s nemocným dítětem. Vím, co bych dělal. Modlil bych se s nimi. Mluvil bych s nimi o víře, o božích možnostech, o boží velké lásce. Ale nevím, jak by to dopadlo. Nevím, jestli by se neukázalo zrovna to, co se ukázalo těch učeníků. A možná, že jsme rádi, že lidé se svými nemocemi a neduhy jdou rovnou k lékařům a nejdou za námi kazateli. Jistě ta situace je úplně jiná dnes, než byla v té době, kdy nebyli lékaři, jak jsou dnes. Takže to se nedá úplně srovnávat, ale můžeme nad tím přemýšlet, že se můžeme dostat jako křesťané, jako Kristova církev do situace, kdy lidé právě slyší, že mluvíme o Bohu, o boží lásce, o boží moci, že se na nás obrátí a řeknou, tak když to je tak, tak nám pomůžte. Takže tuto výzvu si musíme nějak připustit a myslet na to, abychom byli připraveni odpovědět, povzbudit víře, modlit se a volat o boží pomoc. Takže ještě jednou na závěr připomínám, že v modlitbě a v obnově modlitevného života můžeme vidět a hledat klíč k duchovní obnově a splnomocněné službě. Na cestě obnovy modlitevního života můžeme najít východisko z různých selhání a krizí. Jakkoliv to zní prostince, je to slovo povzbuzení a nové naděje. K novému začátku v našem životě nám může pomoci vyznání toho Otce, který to řekl tak naplno. Věřím, Pane, pomoz mi nevíře. Tak to je. Tak Pán Bůh, ať nás doprovází a ať nám pomáhá dostat se ve víře, v očekávání na Pána, v modlitbě i ve službě dál. Amen.